Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, αναλύσεις ώρα δεύτερη. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια κινητικότητα από την μεριά των υπηρεσιών που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, τη μεριά του ΟΔΙΧ, εκδόσεις ομολόγων. Έχουμε μια φάση λοιπόν που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση αυτών των κινήσεων, να δούμε ποια είναι η προοπτική, και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος για να μας βοηθήσει και να μας ξεναγήσει σε αυτό το πεδίο από τον Γιώργο Προκοπάκη, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι πολύπειρος και στο ακαδημαϊκό πεδίο και στο πεδίο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια τον γνωρίσαμε πολύ καλά ως έναν από τους πιο οξυδερκείς παρατηρητές και αναλυτές των δημοσιονομικών ζητημάτων. Καλησπέρα, κύριε Προκοπάκη.
Καλησπέρα, και να σας προκαταλάβω, σε περίπτωση που θα έχουμε κανένα μικρό πρόβλημα με παρασίτων, θα είναι από τον βήχα που έχω, γιατί αναρωνίω από λίμωξη του αναπνευστικού.
Περαστικά εύχομαι και από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού έχει νοσήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε όλοι περάσει κάποια περιπέτεια.
Ναι, εκτός από τον ΟΔΙΧ.
Πολύ ωραίο αυτό το σχόλιο. και μας βοηθάει να ξεκινήσουμε, νομίζω, έτσι με έναν ευχάριστο τρόπο. Είναι ευχάριστα και τα αποτελέσματα των εκδόσεων, των κινήσεων αυτών του ΟΔΙΧ?
Κοιτάξτε, η δική μου άποψη, που είναι κατατεθειμένη πληστάκης, είναι ότι όποτε καταφέρνεις να σηκώνεις λεφτά είναι επιτυχία. Τώρα, το εάν είναι μερικοί εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας πάνω ή κάτω το επιτόκιο, το κουπόνι που πληρώνουμε για τα ομόλογα, είναι λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται λεφτά, πρέπει να δανείζεται, και τώρα που είναι και στην επενδυτική βαθμίδα πρέπει να δανείζεται περισσότερο, και αν θέλετε θα έπρεπε να είχε δανειστεί περισσότερο για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί περισσότερο καλύτερα το καινούριο στάτους με τις επενδύσιμης χώρας.
Μήπως περιμένει και την ολοκλήρωση της επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's για να κάνει περισσότερες κινήσεις?
Περισσότερες κινήσεις δεν φαίνεται να θέλει να κάνει, γιατί έχει βγει το πρόγραμμα της χρηματοδότησης, της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού από το Δεκέμβριο, και δεν φαίνεται να θέλει να κάνει περισσότερες κινήσεις. Να κάνει λελογισμένες μέσα στην επιλεγήσα πολιτική, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου μια εξαιρετικά συντηρητική και λίγο φοβική πολιτική, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ.
Έχει σημασία, νομίζω.
Αν έχουμε χρόνο, θα το συζητήσουμε και αυτό. Πάντως, για να δώσουμε μια ιδέα στους ακροατές, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας που βγήκε από τον ΟΔΙΧ περί της 22 Δεκεμβρίου προβλέπει δανεισμό από τις αγορές 100 δις, 10 δις, 10 δις, και επίσης θα αντλήσει από τα διαθέσιμα 3,6 δις. Τα διαθέσιμα θα πει από τα διαθέσιμα των φορέων του δημοσίου, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά κατά τα γνωστά. Λοιπόν, και το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε χρήματα, χρειάζεται οπωσδήποτε αυτά τα 10 δις. Ήδη έχει σηκώσει 4,9 4 δις από το ομόλογο στις 30 Ιανουαρίου, μισό δις μέσα Ιανουαρίου που σήκωσε από τους βασικούς διαπραγματευτές της ελληνικής ηλεκτρονικής αγοράς, και 400 εκατομμύρια που σήκωσε χτες προχτές, πότε ήταν, πάλι από τους από δημοπρασία με τους βασικούς διαπραγματευτές. Η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει καλά, υπό την έννοια ότι θα καλυφθεί το πλάνο της δεν θα υπάρχει πρόβλημα να καλυφθεί το πλάνο των χρηματοδότησης της χώρας. Θα ακούσουμε πάλι αυτά τα οποία ακούμε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, ότι θα προσπαθήσει να βγει πράσινο ομόλογο, που προσπαθεί κάθε χρόνο να βγαίνει πράσινο ομόλογο. Η Ιταλία έβγαλε τώρα πράσινο ομόλογο 30 ετίας, δηλαδή δεν είναι οι συνθήκες που το, οι διεθνείς συνθήκες που, το, που επηρεάζουν τέτοιες πολιτικές, αλλά είναι οι δυνατότητες και οι ικανότητες του ελληνικού μηχανισμού. Τώρα το, ένα ερώτημα που τίθεται από διαφόρους, δηλαδή μου το έθεσαν και στη... και σε άλλη ευκαιρία πριν από δύο εβδομάδες, μα τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά. Την ημέρα της άντλησης των 4 δις της 30 ή 31 Ιανουαρίου. Και οπωσδήποτε τα χρειαζόμαστε, δηλαδή για να καταλαβαινόμαστε, 30 Ιανουαρίου έπρεπε να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο περίπου 1 δις τόκους τα κουπόνια, τόκους των ομολόγων που προέκυψαν από την ανταλλαγή ομολόγων του Δεκεμβρίου του 2017. Αυτά είναι τα μετα PSI ομόλογα. Και όπως καταλαβαίνετε, 1 δις είναι 1 δις. και όταν λέμε ότι ο προϋπολογισμός θα μπορέσει να ικανοποιηθεί με 13,5 δις δανεικά που δεν τα έχει ο ΙΠΙΚ στα χέρια του, 10 δις από τις αγορές και 3,5 δις, 3,6 δις από τους φορείς του δημοσίου, σημαίνει ότι κάθε δεκαράκι που μπορεί να σηκώσει μετράει και μετράει πάρα πολύ. Εκεί είναι η κατάσταση. Εκεί είναι η κατάσταση και είναι τα επιτόκια δεν είναι, είναι μάλλον καλά για τις δοθήσεις συνθήκες. Τώρα για την ελληνική αγορά ειδικά αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί κάτι που δεν έκανε ο ΔΙΧ τα χρόνια της πανδημίας και και των χαμηλών επιτοκίων ήταν να αυξήσει τη ρευστότητα της αγοράς των ομολόγων, δηλαδή να υπάρχουν ελληνικά ομόλογα έξω στις αγορές. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση που οι παλιότεροι θα θυμούνται το που λέγαμε το 99 για το στο χρηματιστήριο, το χαρτί είναι μαζεμένο και τέτοια και μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει ο ιδιοκτήτης. Αυτά μπορεί να ξυνοπληγές, αλλά πάντως ο ΔΙΧ δεν φρόντισε να υπάρχει βάθος στην ελληνική αγορά των ομολόγων. Επομένως είναι αμφίβολο κατά πόσον οι πραγματικές τιμές, οι τιμές που καταγράφονται στο ταμπλό, είναι οι τιμές τις οποίες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πραγματικά οι επενδυτές σε μια στραβή. Να το εξηγήσω. Είναι τα ελληνικά ομόλογα τα οποία επηρεάζουν αυτό που λέμε την καμπύλη αποδόσεων, δηλαδή αυτά που βλέπουν για να γίνονται οι συγκρίσεις με όλα τα άλλα ομόλογα του κόσμου, είναι περίπου 86 δις μαζί με τα χτεσινά. Όλα μέσα. Από αυτά 40 δις, 39,5 έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίπου 20 δις περίπου έχουν οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες δεν τα πουλάνε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν τα πουλάει ούτως ή άλλως. Οι ελληνικές τράπεζες δεν τα πουλάνε γιατί οι τιμές δεν είναι καλές, τα έχουν αγοράσει ακριβότερα αν θέλετε. Και τα γράφουν στο βιβλίο, περιμένουν στη λήξη τους. 7,5 δις έχουν τα ταμεία, 1 δις έχει στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο η Τράπεζα της Ελλάδος και κάπου 3 δις έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αν τα βάλετε αυτά κάτω, είναι λιγότερο από 15 δις τα ομόλογα τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά. Οπότε φανταστείτε κάποιον ο οποίος θέλει να ρίξει λεφτά σε μια αγορά στην οποία το χαρτί είναι μαζεμένο που λέγαμε και στην πρώτη στραβή να θέλει να φύγει. Δεν θα μπορεί να φύγει. Εκεί πηγαίνει το ζήτημα ότι και αν θέλετε είναι το μια αστοχία της πολιτικής που ακολουθήθηκε με την ασφυξία ρευστότητας της ελληνικής αγοράς ομολόγων, που επί της ουσίας είναι αποτρεπτική στη μαζική είσοδο των επενδυτών, οι οποίοι φυσιολογικά θα θέλανε να μπουν στο χρέος το ελληνικό τώρα που είναι επενδύσιμη χώρα και όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά.
Άρα λοιπόν, κρατώντας αφενός τις φράσεις σας, όπως είπα και όταν διακόψαμε, τις φράσεις ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα να σηκώνουμε χρήμα από τις χρηματαγορές όποτε έχουμε τη δυνατότητα, αφενός και αφετέρου ότι συνολικά μέχρι στιγμής είναι αρκετά συντηρητική η αντιμετώπιση που έχει στην έκδοση ομολόγων το ελληνικό δημόσιο, αντιλαμβάνομαι με τις νηπιακές χρηματοοικονομικές γνώσεις που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέτε είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν, με την πολιτική που ακολουθούν, δεν ευνοούν το παιχνίδι με τα ελληνικά ομόλογα, το οποίο μπορεί να μπορεί να αποφέρει ωφέλη.
Τώρα η λέξη παιχνίδι είναι στα χρηματοοικονομικά είναι λίγο
επικίνδυνη, είναι λίγο οριακή, είναι οριακή.
Οπότε
την ευελιξία, ας πούμε, την ευελιξία δεν επιτρέπουν.
Ναι, γιατί, κοιτάξτε, δηλαδή είναι, εσείς, εάν έχετε, να σας πω, ας πούμε, ότι παίρνω δύο τυχαίες, έτσι, την Εθνική Τράπεζα και την Γενικών Αποθηκών, αν τη θυμάστε, πέσατε θύματα, αδέλφια, εσείς, και έχετε πολλά λεφτά τα οποία θέλετε να βάλετε. Πού θα τα βάλετε? Θα τα βάλετε ανεξαρτήτως της τιμής που βλέπουμε στα ταμπλό και τέτοια, της απόδοσης κτλ. Η εθνική, δηλαδή μια μετοχή με βάθος, αντίστοιχα μια αγορά ομολόγων με βάθος, παρέχει τη δυνατότητα ότι όταν θα γίνει στραβή, η οποία θα γίνει οπωσδήποτε, αν θα γίνει του χρόνου ή σε 5 χρόνια, δεν μπορώ να σας πω, αλλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει στραβή.
Μαθηματικά
και
δηλαδή.
Και θέλεις να φύγεις. Ναι. Παντού. Mm-hmm. Παντού. Δηλαδή είναι ο τυπικός κύκλος των μεγάλων κρίσεων είναι 7 χρόνια. Και ανάμεσα στα 7 χρόνια, μέσα σε 7 χρόνια γίνονται και μικρότερες κρίσεις. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει στραβή. Από τα λεφτά σου θέλεις να τα βγάλεις. Θέλεις να μπορείς να τα βγάλεις, το οποίο σημαίνει να υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι να θέλουν να τα αγοράσουν. Όταν δεν υπάρχει κανένας να στηρίξει τη μετοχή, γιατί, τη μετοχή ή το ομόλογο, γιατί περί αυτού του πράγματος συζητάμε τώρα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και άρα ο 25ης trader στο City του Λονδίνου που κάθε μέρα επενδύει 5-6 δις σε ομόλογα σε όλο τον κόσμο, κοιτάζει και λέει, α, είναι επιλέξιμη η Ελλάδα. Ωραία. Για να δούμε, μπορεί να της ρίξουμε καλά τα νούμερα, αλλά πώς θα φύγω εγώ? Εδώ διακινδυνεύεται το μπόνους του, αν θέλετε να το πούμε έτσι και χίδιν. Αυτό βλέπει ο trader, αλλά ο επενδυτής έχει μια πολιτική και πρέπει να έχει μια πολιτική διαχείρισης του ρίσκου του. Και τη διαχείριση του ρίσκου λέει ότι δύσκολα μπαίνω με σοβαρά λεφτά σε πολύ ρηχές αγορές. Που σημαίνει ότι θα πάρει μερικά χρόνια για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει, να οριμάσει ως αγορά χρέους.
Ως επενδυτικός προορισμός χρηματοοικονομικά.
Ναι. Δηλαδή αν δείτε και στις ανακοινώσεις του ΟΔΙΧ μόλις χτες για τα 400 εκατομμύρια που σήκωσε, λέει ότι ένας από τους λόγους είναι για να βοηθηθεί η δευτερογενής αγορά. Δηλαδή η αγορά που μπαίνουν οι επενδυτές. Έτσι. Γιατί είναι στερεμένη.
Να ρωτήσω κάτι εγώ από πολιτικής σκοπιάς. Άρα είναι φρόνιμη, είναι, θα λέγει κανείς, συνετή η επιλογή του οικονομικού επιτελείου να προχωρά λίγο-λίγο, έτσι πολύ συντηρητικά, το άνοιγμα ουσιαστικά της ελληνικής αγοράς ομολόγων, ή θα έπρεπε να κάνει πιο τολμηρές κινήσεις και να βαθύνει απότομα, στο πω έτσι, να δώσει πράγμα στο λαό, ας πούμε, και να αφήσει πιο ανοιχτή την αγορά.
Κοιτάξτε, καταρχάς τώρα δεν είναι η συγκυρία κατάλληλη για να βαθαίνει τις αγορές, γιατί τα επιτόκια είναι ψηλά. Αλλά διεκείρεται ο ΟΔΙΧ την εποχή που ήταν, είχαμε μηδενικά επιτόκια, δηλαδή το καλοκαίρι του 2021 είχε φτάσει το δεκαετές να διαπραγματεύεται στο 0,53. Mm. 0,53. Με 1,2 είναι τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης, 1,3 πόσο είναι. Mm.
Και τώρα είναι στο πόσο, είναι στο 3,45 τώρα?
Ναι, 3,48 έκλεισε χτες, ξέρω πόσο ήταν. Mm. Λοιπόν, τότε είναι με κάποιο τρόπο, με διάφορους τρόπους, κάποιους τους είχα γράψει και τους είχα επανειλημμένα και τέτοια, να είναι μέσα στη δική τους λογική τη συντηρητική, mm-hmm. Θα έπρεπε κάποιες ενέργειες να γίνουν για να υπάρξει η ρευστότητα στην αγορά των ομολόγων, η οποία θα επέτρεπε να είναι καλύτερη η επόμενη μέρα. Mm. Και υπήρχε βέβαια και η extreme πολιτική, αν θέλετε, που θα μπορούσε κανείς την περίοδο των πολύ χαμηλών επιτοκίων να πάει αλαμπρατσέτα με το Ρέγκλινγκ τότε και να βγούμε μαζί στις αγορές, mm. και να ανταλλάξουμε χρέος των φορέων, τον θεσμικό χρέος με χρέος στις αγορές, όχι όλο προφανώς, mm-hmm. Αλλά χωρίς να επηρεαστεί καθόλου ή ακόμη και να βελτιωθεί η περίοδος ορίμανσης του ελληνικού χρέους, και να έχουμε και επιτοκιακό κέρδος και να έχουμε και ομόλογα τη στιγμή που θα θέλανε οι σοβαροί μακροπρόθεσμοι επενδυτές όλου του κόσμου να μπουν στην Ελλάδα. Τώρα δεν έχουμε. Αλλά τώρα όταν, ας πούμε, το 21 έκανε μια ανταλλαγή ο ΔΙΧ και έβαλε τους φορείς του δημοσίου και αγοράσανε 1,5 δις ομόλογα από τράπεζες, τα οποία πάρκαρε. Και μέσα στα 86 δις δηλαδή που συζητάμε, είναι 1,5 δις το οποίο όταν έπρεπε να κάνει ακριβώς το ανάποδο, αφαιρούσε ρευστότητα από την αγορά. Καταλάβατε, δηλαδή για τέτοια πράγματα λέω, τα οποία είναι λεπτομέρειες αν θέλετε, μπροστά στη μεγάλη εικόνα, αλλά έρχεται στον προϋπολογισμό και το γράφει ο Υπουργός Οικονομικών, ότι θα πάμε και θα βγαίνουμε στην αγορά ακόμη και όταν δεν χρειαζόμαστε λεφτά, γιατί δεν έχονται ομόλογα δεν υπάρχουν ομόλογα στις αγορές. Mm. Δηλαδή έχει γραφτεί στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού αυτό. Mm. Καταλάβατε. Εκεί πηγαίνει. Και είμαστε λίγοι οι οποίοι το λέγαμε από το 20. Έγινε, εντάξει. Αλλά τώρα δεν είναι πάντως κατάσταση για να κάνει κανείς ταρδανιές και τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Mm. Τώρα δεν είναι.
Άρα ουσιαστικά χάσαμε. Ναι, ναι. Άρα ουσιαστικά χάσαμε ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας τότε. Ναι, τότε. Ναι, ναι. Τώρα είναι σαφές. Είναι σαφές το, νομίζω, το θέμα. Πάμε τώρα, γιατί έχω μια ειδικότερη απορία. Την προηγούμενη φορά, πριν από κάποιους μήνες που είχαμε συζητήσει για το ίδιο θέμα, μας είχατε πει για την μεγάλη έκθεση που υπάρχει, για την μεγάλη, αν θέλετε, απορροή χρημάτων από τους φορείς του δημοσίου προς την κεντρική κυβέρνηση, προς το κεντρικό ταμείο, ας το πούμε έτσι, που ουσιαστικά στράγγιζε τα περιφερειακά ταμεία των δημοσίων φορέων, προκειμένου να υπάρχει χρήμα στο Υπουργείο Οικονομικών να μπορεί να κινείται, εν πάση περιπτώσει. Και λέγαμε τότε ότι αυτό έχει κάποια όρια, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ξύσει εκείνη την εποχή, την άνοιξη του 2023, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τώρα πια, πού είμαστε? Υπήρξε κάποια επαναφορά, κάποια διόρθωση, ή είμαστε στα ίδια?
Το ξύνουμε ακόμα βαθύτερα, το βαρέλι.
Ξύνουμε ακόμα βαθύτερα το βαρέλι.
Κοιτάξτε, έκλεισε το τέλος του 21, για να πούμε τη διετία 22-23, έτσι. Mm-hmm. Το τέλος του 21 ήταν ο Υπουργός Οικονομικών έπαιρνε δανεικά 15 ημερών δάνεια από τους φορείς του δημοσίου κάτι λιγότερο από 40 δις. Mm. Το 23 έκλεισε, και το λέω γιατί είναι η διετία, αν θέλετε, που είναι και το ελληνικό οικονομικό θαύμα, και mm-hmm. Και και να έχουμε, και είναι και, έτσι αρκετός ο χρονικός ορίζοντας ώστε να οριμάζουν πράγματα, έκλεισε παίρνοντας ο ΙΠΙΚ, έχοντας πάρει 55 δις από τους φορείς του δημοσίου, εκ των οποίων τουλάχιστον 45 δεν μπορεί να τα επιστρέψει. Παρά το ότι είναι δάνεια 15 ημερών, δεν επιστρέφονται. Οπότε γίνονται μουσικές καρέκλες τα λεφτά αυτά.
Αλλάζουμε τσέπες δηλαδή.
Ναι, δηλαδή ξαναδανίζεται για να επιστρέψει συνεχώς στους φορείς του δημοσίου. Ναι. Που σημαίνει ότι υποεκτελούνται κάποιοι προϋπολογισμοί, υποεκτελούνται. Δεν θέλω να πω πολύ λαϊκίστικα πράγματα.
Ναι, ναι.
Γιατί είχαμε πει τότε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Τώρα, ας πούμε, γκρινιάζουν οι Θεσσαλοί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έσκασε, έσκασε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έσκασε.
Ναι, χαιρόπουλος.
Έτσι. Ναι.
Ναι, δηλαδή ότι κάποια από αυτά τα λεφτά είναι λεφτά τα οποία είναι κοινοτικές ενισχύσεις, οι οποίες έρχονται στους φορείς έρχονται στην ελληνική κυβέρνηση, κατανέμονται στους φορείς του δημοσίου και άρα παίρνουμε πόντους στην απορρόφηση, δεν τους εκταμιεύουν στους, δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή τους τελικούς λόγους στην έκταση που θα έπρεπε. Οι φορείς μένουν και εμφανίζονται, είναι ως πλεόνασμα το οποίο το δανείζεται ο υπουργός για να κάνει τη δουλειά του.
Μάλιστα.
Είναι τόσο απλά και είναι, το καλό είναι ότι ναι μεν εγώ αυτό το σχήμα το έλεγα από το 2016, ότι αυτό έκανε, ήταν η πατέντα τσακαλό του Γουλιαράκη και τέτοια, αλλά το κατήγγειλε ο ίδιος ο κύριος Κυλακάκης τον Ιανουάριο του 20.
Ναι, ο οποίος κύριος Κυλακάκης όμως το συνέχισε.
Το ξέσκησε, όχι το συνέχισε, το ξέσκησε. Το πήρε 23 δις και το άφησε 40. Για να καταλαβαίνομαστε. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, δηλαδή μια και θέλουμε να συζητάμε για τα πολιτικά, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ένα πρόβλημα με το ότι κήρυξε την κανονικότητα πολύ νωρίς. Και το ελληνικό θαύμα επίσης πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν λέω ότι τα πάει άσχημα και δεν μπορώ καν να φανταστώ τι θα γινόταν εάν συνεχιζόταν η προηγούμενη κατάσταση, έτσι. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι όταν κηρύσεις την κανονικότητα επειδή άλλαξε η πολιτική διακυβέρνηση, πράγμα που έγινε ήδη από το φθινόπωρο του 19, έχεις ένα κάποιο πρόβλημα και φτάνεις, ας πούμε, μπροστά στα τρακτέρ σήμερα και λες ως πρωθυπουργός ότι εγώ έχω φτάσει να ξύσω τον πάτο του βαρύλου και δεν έχω άλλα λεφτά. Τα επιδόματα, οι επιδοματικές πολιτικές ικανοποιήθηκαν. Έτσι. Και υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα και σε μια κοινωνία η οποία συνήθισε 3 χρόνια στις επιδοματικές πολιτικές, ξαφνικά προσγειώνεται στην πραγματικότητα και υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ο οποίος υπό τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος θα εκτελεστεί με βάση τους κανόνες και όχι με τις έκτακτες συνθήκες. Γιατί τώρα επανέρχονται οι εποπτικοί μηχανισμοί, δεν επιτρέπονται επιδοτήσεις, δεν πρόκειται να έρθουν τσάμπα λεφτά, έτσι που ήρθαν αρκετά, δεν θα επιτραπεί μεταφορά κονδυλίων από το ΕΣΠΑ στις δημόσιες δαπάνες, καταλάβατε. Και δεν ξέρουμε πώς, εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα είναι μια συνέχιση της προηγούμενης χρονιάς η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών του 2024.
Και ακόμα δεν έχουμε επανέλθει πλήρως στη δημοσιονομική σταθερότητα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχουμε μπει ακόμα στο σύμφωνο ξανά.
έχουμε μπει.
Θεωρητικά, ναι.
Τώρα θα μπούμε, όταν από τον Απρίλιο και μετά, και ανάλογα με το θα αποφασίσει και το πότε, τέλος πάντων στις νέες συνθήκες, αλλά πάντως δεν επιτρέπονται τώρα οι επιδοτήσεις.
Αέρα πατέρα.
Αέρα πατέρα, δεν επιτρέπονται οι αλλαγές χρήσεως κεφαλαίων, δηλαδή το Μάιο του 20 στην έκθεση εποπτείας λέει ότι εμείς επιτρέψαμε να φύγουν, αν θυμάμαι καλά, 4,2 δις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ήταν το ΕΣΠΑ και να πάνε στο να ενισχύσουν τις δημόσιες δαπάνες εν ώψη των προβλημάτων με τον COVID. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν θα ξαναγίνει τώρα. Ακόμη και αν πάει στο διάολο τη μάνα το φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Έτσι.
Καταλάβατε. Έτσι. Εκεί υπήρχαν όποτε υπήρχε δυσκολία, υπήρχε η αρρωγή του μεγάλου μας αδερφού, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς, κάλλιστα, μια χαρά κάνανε και μια χαρά περάσαμε. Τώρα έχει η διαχείριση, ο Χατζηδάκης δηλαδή, έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του, κατά τη γνώμη μου.
Πάντως, θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει ότι μη μας κατηγορείτε εμάς, γιατί αυτή είναι μια κριτική η οποία αρθρώνεται γενικώς και νομίζω ότι αρθρώνεται και ορθολογικά, ότι υπήρξε μια σπουδή στο να αποδεχτούμε και να ενισχύσουμε τις φωνές για ελληνικό οικονομικό θαύμα κλπ. Θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση ότι μη μας προσάπτεται εμάς κάτι τέτοιο. Ο διεθνής τύπος τα λέει, ξένοι ηγέτες τα λένε, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τα λένε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κλπ. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό γενικά, το θετικό κλίμα που είναι έτσι και υπερβολικά αισιόδοξο για εμάς εδώ, τουλάχιστον μέσα στην Ελλάδα φαίνεται για αρκετούς υπερβολικά αισιόδοξο?
Φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο σε όσους βλέπουν τις συνθήκες της ελληνικής πιάτσας, δεν λέω αγοράς, της ελληνικής πιάτσας, δηλαδή το πώς δουλεύουν οι επιτηδευματίες, οι επιχειρηματίες, τι λεφτά υπάρχουν και τέτοια. Για να μην πάμε, ας πούμε, στο κλασικό, την ευημερία των αριθμών και τη δυστυχία των πολιτών. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει το ευνοϊκό κλίμα. Είναι, δηλαδή, η πολιτική που λέγαμε πριν ότι είναι συντηρητική στη διαχείριση του χρέους, έχει μια συγκεκριμένη και εντελώς προφανή, ένα πολύ συγκεκριμένο και προφανή στόχο. Να κρατήσει χαμηλά και να κατεβάζει όσο γίνεται τον δείκτη χρέος προς ΑΕΠ. Και αυτό είναι που βλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί, αυτό είναι που αρέσει πάρα πολύ και στην Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν είναι ένα κομμάτι της ελληνικής αλλαγής, της ελληνικής στροφής, δηλαδή από κατεστραμμένη χώρα το 10-12 βρέθηκε σήμερα να είναι από τις γρήγορα βελτιούμενες, να πούμε, χώρες.
Ναι, ναι. Σωστός ο ορισμός.
Και είναι μια επιτυχία την οποία μοιράζονται ο Γιουνκέρ, ο Τόμσεν, ο Σόιμπλε, εσείς, εγώ, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ενδεχομένως.
Μεταξύ μας τώρα, επειδή αναφέρεται το όνομά του, του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του κάνουμε και κάποιο δώρο κάποια στιγμή. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει κάπως να τον τιμήσουμε. Δεν ξέρω αν έχει τιμηθεί, νομίζω δεν έχει τιμηθεί, γιατί έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο σε κάποια κρίσιμα χρόνια κατά την άποψή
μου. Κάποιο πανεπιστήμιο, αν θυμάμαι καλά, το έχει δώσει ένα επίτυπο ανταχθωρικό.
Ναι,
αλλά πάντως γενικώ θα πρέπει να υπάρξει δρόμος Γιουνκέρ.
αν μη τι άλλο, να τον καλέσουμε τουλάχιστον μια φορά τον άνθρωπο να του πούμε ένα ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει συλλογικά, γιατί βοήθησε νομίζω σε κρίσιμες. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές τον θυμάμαι να παίρνει αλαμπρατσέτα εκεί τον Αλέξη Τσίπρα, τις δύσκολες ώρες της διαπραγμάτευσης την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015. Κύριε Προκοπάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε.
Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε.
Αλίμονο. Είναι χαρά μας πάρα πολύ μεγάλη όταν έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί σας. Νομίζω ότι αποκτήσαμε μια καλή εικόνα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κρατώ τα σχόλια για την έντονα συντηρητική προσέγγιση του Οικονομικού Επιτελείου πάνω στην έκδοση ομολόγων, για την απώλεια της ευκαιρίας στην περίοδο των πολύ χαμηλών επιτοκίων και για τις επιφυλάξεις και τις λούμπες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα και την πολύ προσεκτική διαχείριση που απαιτείται. Έτσι.
Ξέρετε, όταν ρωτήθηκα προχτές μάλιστα στο τέτοιο ότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τους αγρότες, δεν υπάρχουν, λέω ναι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Έτσι, ναι. Τόσο απλά δηλαδή. Ή αν υπάρξουν, θα πάρθουν από κάποιους φορείς του δημοσίου, δηλαδή θα αναλωθεί σε τελευταία ανάλυση εθνική περιουσία. Εκεί είναι το ζήτημα, δηλαδή ότι πια είμαστε σε μια κατάσταση όπου οποιαδήποτε παρέκκληση σημαίνει ανάλωση εθνικής περιουσίας, που αν θέλετε γυρνάμε το 2011 που ο γερμανικός τύπος έλεγε ότι η Ελλάδα έχει λεφτά και να τα βάλει έναντι του χρέους. Αυτό έχει γίνει, δηλαδή όταν λέμε ότι παίρνει 55 δις από τους φορείς και δεν τα παίρνει από τις αγορές, χοντρικά γίνεται αυτό το οποίο αρνήθηκε να κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα επί χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως
κακός
αξίζει,
κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων κακός αρνήθηκε, εννοώ. Θα μπορούσε να είχαμε άλλη εξέλιξη, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά θέλω να πω για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε, δηλαδή, και το τι θα πει ότι παίρνω από εκεί λεφτά και όχι από τους ξένους.
Πάντως,
λοιπόν, ήμασταν στην αποφώνηση, οπότε μη σας κρατήσω.
Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν θέλω να σας δεσμεύω πάρα πολύ. Απλώς ήθελα να πω ότι αξίζει κάποια στιγμή κιόλας. Είναι βέβαια κομμάτι μιας άλλης συζήτησης, αλλά αξίζει κάποια στιγμή να δούμε, ίσως και θα χρειάζονταν και επιπλέον δεδομένα πάνω σε αυτό, εάν παραμένουν ακόμα κομμάτια των δημοσίων δαπανών σε επίπεδο σπατάλης, εάν φεύγουν λεφτά δεξιά-αριστερά που δεν θα έπρεπε, αν θα έπρεπε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός δαπανών σε μαύρες τρύπες, εάν ρίχνουμε λεφτά που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν αλλού, πιο δημιουργικά, πιο αποτελεσματικά. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θέλει πολύ χρόνο, πολύ έτσι ίσως και οργάνωση.
Και να έχουν και πραγματικά data, δηλαδή.
Ακριβώς.
Λίγο χρόνο, κάμποσο καιρό για
να τα συλλέξει.
Να τα δει λίγο πιο συνολικά, για να μην πέσει σε περιπτωσιολογίες.
Έτσι, πολύ σωστό.
Γιατί για κάθε κακή περίπτωση υπάρχει κάπου και μια καλή.
Πολύ σωστό. Και εντάξει, τα open data δεν είναι και το δυνατό μας στοιχείο στην Ελλάδα. Οπότε θα ήθελε έντονη προσπάθεια κάτι τέτοιο.
Δηλαδή τώρα, εάν συζητούσαμε στις 21 του μηνός, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη συζήτηση, γιατί τότε θα είχαμε τα στοιχεία του 2023 που θα ήταν πραγματικά. Δηλαδή, και αυτά που σας λέω είναι ότι ήταν από εκτιμήσεις, δεν θα ήταν εκτιμήσεις, θα ήταν τα καρατσικαρισμένα.
Εντάξει, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία όμως, πιστεύω, να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
Okay.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, καλή νύχτα.
Καλό βράδυ.